Blaðsíða 38, fróðleiksmóli. Ofan í hyldýpið. 20. og 7. mars árið 2012 var Kanadamaðurinn James Cameron fyrsti maðurinn til að kafa einn niður í Challenger-gjána en þar er mesta hafdýpi jarðar. Hann fór þangað niður í sér útbúnum kafbáti. Þrýstingur á 11 kilometra dýpi er rúmlega 1000 sinnum meiri en á yfirborði sjávar. Cameron var 2.5 klukkustund að komast á botninn. Þar var hann í 3 klukkustundir, myndaði og tók sýni. Þetta var í annað sinn sem menn heimsóttu þennan fjarlæga stað. Fróðleiksmóli 16 ára í kringum jörðina. Hollenska stúlkan Laura Dekker lauk siglingu á skútu í kringum jörðina 21. janúar 2012. Dekker var þá aðeins 16 ára gömul og er yngsta manneskjan sem silt hefur ein síns liðs kringum hnöttin. Dekker lagði af stað frá Saint Morten eyju í Karíbahafinu á bát sínum Guppy en hann er 11,5 metrar að lengd. Ferðin tók samtals 518 daga og á þeim tíma sigldi hún 27.000 sjómílur. Einstaklingsverkefni. Saltvatn. Leystu 10 teskeiðar af salti upp í glasi með vatni. Heltu fersku vatni í annað glas. Láttu egg ofan í bæði glösin. Hvort eggið flýtur betur? Hvort hefur saltvatn eða ferskvatn meiri flotkraft? Hvaða varnaðar orð gætir þú fært sjómönnum sem vilja sigla drekk hlöðnu skipi sínu úr sjó og upp í árósa með fersku vatni? Einstaklingsverkefni, kúlur og bátar. Til þess að leysa þetta verkefni þarftu nokkuð stóran leirbút og skál með vatni. Byrjaðu á því að hálffylla skálina af vatni. Hnoðaðu leirinn í kúlu og legðu hann á vatnið. Sekkur kúlan. Taktu kúluna upp úr og flettu leirinn vel út og búðu til úr honum bát með háum borstokkum. Settu bátinn ofan í skálina. Sekkur báturinn. Veistu svarið? 1. Af hverju eru hlutir léttari í vatni en í lofti? 2. Lýstu lögmáli Arkímedesar. 3. Hvað léttist þú mikið í vatni ef þú ryður 35 lítrum frá þér þegar þú ferði í sund? 4. Af hverju fljóta stálskip í sjó? 5. Skipulegðu eigin hnattsiglingu. Veldu eins stutta leið og hægt er og nýttu þér skipaskurði í Panama, milli Atlasas og Kyrrahafs, og Suez á milli Miðjarðarhafs og Rauðahafs.